Новини Радіо Свобода.
9 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю у цьому випуску. Бойовики активізували повітряну розвідку в зоні АТО, заявляють у штабі. Звільнені з полону бойовиків українці пройдуть реабілітацію в Одесі. Пожежа в житловому будинку в Нью-Йорку, щонайменше 12 загиблих. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі активізували повітряну розвідку, каже гречник АТО Василь Лабай.
Слід відмітити, що ворог активізував повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, які заборонені мінськими домовленостями. Проліт безпілотника противника було зафіксовано у районі Світлодарської дуги, а неподалік Курдюмівки близько 22 години українські військовослужбовці збили російський БПЛА типу «Орлан-10». Зараз тривають пошуки уламків безпілотника.
За даними штабу, напередодні бойовики стріляли 6 разів, годину український військовий поранений. В угрупованні ДНР звинуватили ЗСУ в 5 обстрілах, зокрема околиці Донецька. Громадяни, звільнені з полону проросійських бойовиків, 27 грудня пройдуть реабілітацію в Одесі, повідомив напередодні президент Петро Порошенко. Він зазначив, що доручив негайно відновити перемовини із Росією щодо звільнення тих, хто досі залишається в полоні. Раніше в Київському військовому шпиталі повідомили, що до них на лікуванні прибули 24 звільнених у результаті обміну людини. Медики вказували, що загальний стан цих пацієнтів задовільний. 27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін полонених за формулою 306/74. Українській стороні передали 74 людини, проте одна вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 особи.
Міжнародна тема.
Щонайменше 12 людей загинули через пожежу в житловому будинку в районі Бронкс у Нью-Йорку пізно ввечері 28 грудня. За даними мера міста Біла де Блазіо, вік загиблих від 1 року до 50. Крім того, щонайменше четверо людей зазнали тяжких травм. Міський голова Нью-Йорка назвав пожежу найстрашнішою за щонайменше чверть століття. Пожежі присвоїли четверту категорію небезпеки. Американські ЗМІ пишуть, що двох із загиблих виявили у ванні з водою, де вони, очевидно, намагалися захистити від вогню. Пожежа спалахнула на першому поверсі багатоквартирного будинку, швидко поширилася до третього поверху, що стало причиною загорання, наразі невідомо. Ну і на кінець у місті Мешмет, а також у ще кількох містах Ірану напередодні відбулися акції протесту сотень людей проти зростання цін на продукти та інші речі першої необхідності. Повідомляється, що поліція щодо протестувальників застосувала водомети і кількох затримала. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатюк. Тишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми обговоримо результати соціологічного дослідження, у якому українці визначали політика року. Зокрема, про те, чому 43% опитаних не змогли назвати жодної кандидатури на це звання.
На фоні серйозних проблем в економіці, політиці, військовій сфері більша частина громадян не беруть участі в політичних процесах і демонструють глибоке розчарування в політиках всіх рівнів.
Чим не задовольняють українців політики? Яким критеріям мають відповідати лідери рейтингів? Які висновки з подібних досліджень мають робити політики і виборці? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову на сайті Радіо Свобода Орг. На території Криму працює цілодобово на хвилі 105.9 FM Радіо Крим Реалії. А переглянути «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Наприкінці року традиційно складають і оприлюднюють різноманітні рейтинги. Так, політиком року, як і торік, 10% українців назвали президента України Петра Порошенка. Про це свідчать дані опитування Фонду демократичні ініціативи та Центру Разумкова. Друге і третє місця у рейтингу посіли, відповідно, Міхаїл Саакашвілі та Юлія Тимошенко. При цьому 43% громадян не назвали жодної кандидатури на звання політика року. Детальніше про результати цього дослідження і які висновки з цього можна зробити, ми будемо говорити з учасниками програми. Зокрема, зараз з нами на зв'язку політичний аналітик Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марія Золкіна. Вітаю вас, пані Золкіна.
Доброго дня.
І також із нами заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко. Вітаю вас, пане Міщенко.
Вітаю.
Пане Міщенко, ну, мабуть, перше запитання до вас. От стосовно результатів цього дослідження, ну, от ми обрали цифри, які обрали, побачили акценти, які побачили. Можливо, ви бачите, розумієте, в цих результатах інші акценти більш важливі, більш показові цифри. Чи ви погоджуєтесь з тим, що оце найважливіші показники були названі?
Ну, я хочу сказати, що досить часто дані цього опитування стосовно того, хто є політиком року, інтерпретують як рейтинг популярності політиків. Хоча я хочу сказати, що далеко не завжди ті, хто називають людиною року Порошенка чи Саакашвілі, ставляться до них позитивно. Як правило, лідерів цих рейтингів, серед тих, хто називає політиків, близько третини не довіряють. Тобто не завжди це не свідчить про симпатії громадян. Політиками року найчастіше називають найбільш помітних особистостей. Ну і найбільш помітним, найбільші шанси бути найбільш помітним, звичайно, є у президента, тому його найчастіше і називають політиком року. Ну а Саакашвілі не сходить останнім часом із нових випусків, скажімо так, один із прізвищ, яке найбільш часто називається в новинах, тому цілком очікувано, що його також часто називають політиком року. Цікаво, що стосовно тих політиків, яких рідше називають політиками року, скажімо, Тимошенко, Ратинович, то їх серед тих, хто їх називає, більшу частку становлять їх симпатики. Тобто, як правило, саме цих, так мовити, середньорейтингових політиків називають переважно ті, які їм симпатизують.
А скажіть, будь ласка, чи можете ви пригадати чинний президент політик року до Петра Порошенка, інші президенти під час перебування на посаді ставали політиками року?
Так, найчастіше це саме вони і були. Це були Янукович, Ющенко свого часу. Тобто президент, оскільки найчастіше згадується в новинах, то він найчастіше називається політиком року.
Зрозуміло, дякую. Пані Золкіна, а що би ви сказали з приводу другої, третьої позиції цього дослідження Михайла Саакашвілі, Юлія Тимошенко? Ну, позитив, власне, тут чи негатив, що саме ці люди на горі рейтингу перебувають, і чому вони мають завдячувати цим позиціям?
Ну, вони дійсно, абсолютно погоджуюся з паном Михайлом, що ці результати, вони показують рівень впізнаваності, так би мовити, або рівень присутності тих чи інших публічних персон в інформаційному просторі. І тому абсолютно дійсно не дивно, що тут є Михайло Саакашвілі, хоча...
Але, я перепрошую, але пан Міщенко каже про те, що от саме Михайло Саакашвілі і Юлія Тимошенко, тут саме багато симпатиків їх відзначили.
Ні, у симпатиків багато у тих, хто назвав Тимошенко політиком року, і тих, хто назвав Рабіновича політиком року. Uh-huh. якщо я не помиляюся. А з приводу Саакашвілі, ну просто такий інформаційний вибух, який пов'язаний з ним в другій половині 2017 року, не міг його не вивести, так би мовити, принаймні в рамках цього запитання до лідерів. А що стосується взагалі, так би мовити, Тимошенко, наприклад, то, ну, звичайно, вона один з найпомітніших українських політиків, і вона, в принципі, фігурує, якщо брати інші дослідження, вона фігурує як такий серйозний конкурент для того ж таки Петра Порошенка, але вже в електоральних замірах. Хоча між електоральними замірами і відповіді на це питання жодним чином не можна ставити знак рівності. І, наприклад, позиція друга тут Михайла Саакашвілі, вона абсолютно не означає, що до такої ж міри є рівень довіри чи рівень електоральної підтримки того Саакашвілі в українському суспільстві на сьогоднішній день. Це рейтинг присутності в інформаційному просторі, я би сказала так, бо все-таки суспільство в нас сприймає інформацію головним чином з центральних телеканалів, телебачення залишається ключовим джерелом інформації, і ті, хто найбільше, так би мовити, присутні або на політичному олімпі, в принципі, Тимошенко, бо все-таки треба відзначити, що вона значно менше з'являється на центральних телеканалах останніми місяцями, або Рабінович, який, ну, прямо таки дуже присутній на багатьох великих телевізійних каналах. Тобто все це підтвердження того, що той, хто має доступ до джерел інформації, якими користуються громадяни, той стає елементарно впізнаваною особистістю, але це зовсім не означає, що за цю ж людину чи за її партію люди готові були б проголосувати в разі там дострокових, наприклад, зараз, ну не дострокових, а в принципі парламентських чи президентських виборів, якби вони відбувалися зараз.
А скажіть, пані Жолкіна, а що стосується інформаційного вибуху навколо подій, пов'язаних з Михайлом Саакашвілі, от масштаби цього вибуху, розміри його, виправдані тими подіями, вони базуються лише на подіях, діях, акціях, що відбувалися, так скажімо, в цьому процесі, чи, можливо, цей розмір цього інформаційного вибуху якось помножується і на запит електорату, аудиторії, на протести, чи, можливо, тут можна побачити і якісь неприродні чинники, на які помножуються, чи такий його розмір виправданий от просто тим, що відбувалося?
Ну, по-перше, інформаційний вибух не був таким, на який, напевно, розраховував Саакашвілі та його соратники, тому що все-таки, якщо прослідкувати просто зміст новин і взагалі новинного потоку на багатьох телеканалах, особливо новинних, то деякі взагалі не показували те, що відбувалося під Верховною Радою свого часу, те, що відбувалося потім в судах. Тобто історію Саакашвілі деякі телеканали взагалі майже замовчували. І це було дуже показово, що показувало, так би мовити, ну, певні впливи в політичні на ті чи інші телевізійні канали. Бо було просто невигідно показувати картинку якихось протестних акцій, якими би мізерними або навпаки великими вони не були. Але що стосується впливів на цю акцію, ну, розумієте, в українському суспільстві запит на якісь протестні акції на сьогоднішній день не є якимось екстраординарним, він взагалі є нижчим, ніж в деякі попередні роки, і готовність людей виходити на вулиці також є не якоюсь такою, що виходить за рамки спокійних, умовно кажучи, років. Але це зовсім не означає, що навіть ті люди, які зараз демонструють готовність нібито виходити на вулицю, що вони реально вийдуть і що вони підтримують ті чи інші акції протесту. Бо, по-перше, можуть бути претензії до лідерів, в даному випадку до Саакашвілі, його риторики. Бо навіть його політичні соратники, скажімо так, після першого мітингу під Верховною Радою, з якого почався цей Міхомайдан так званий, вони відсіялися і відмежувалися від нього, я вже не кажу про простих киян чи жителів інших міст. Тому люди абсолютно немає конкретного причинно-наслідкового зв'язку між тим, що в нас там порядка 25% готові були б брати участь в акціях процесу, це не означає, що ці люди вийдуть. Хоча запит на критику влади, він є, І він пов'язаний з тим, що проблеми, які люди називають багато років поспіль, ну, в даному випадку 3-4 роки поспіль, ключовими для оцінки ситуації в країні, ці проблеми не вирішуються, бо вирішуються дуже слабко. І це і економіка, це і корупція, і війна на Сході. От якщо там з війною на Сході Україна сама не може закрити це питання, так це залежить не від нас. Але корупція, економіка – це теми, які є дратівливі, чутливі, люди відчуваються на своєму житті, по своїй кишені, і тому, звичайно, намагаються на цій темі природні підняти протестні настрої, але вибуху, як ми бачимо, все одно не відбувається. Інша справа протестного вибуху, інша справа, що в рамках навіть невеличких протестних виступів все одно можливі абсолютно неконтрольовані дії тих чи інших радикальних організацій. Тобто є бажання з одного боку показати, що нібито є значна підтримка наших протестних акцій з боку пересічного населення, і певна підтримка дійсно є, ми це бачили по деяких виходах в світ, так мовити, громадян, жителів Києва. Але з іншого боку, це зовсім не ті масштаби, які би призвели до істотної, суттєвої реакції в діях влади, реакції рішеннями в парламенті, рішеннями в уряді і так далі. Тобто є запит суспільства, але він не такий, напевно, як хотілося б організаторам цих протестних акцій на сьогоднішній день.
Зрозуміло, дякую. Пане Міщенко, скажіть, все-таки, якщо серед тих, хто Міхаїла Саакашвілі назвав політиком року, є значна частина симпатиків, такі оці 7%, які йому дали, можна якось з них зробити висновки щодо його електоральної привабливості, перспектив?
Я хочу сказати, що хоча значна частина із тих, хто назвав Саакашвілі, не є його симпатиками, але це близько третини лише, а більшість все-таки йому симпатизують. І взагалі тих політиків, більшість тих, хто називає певного політика політиком року, симпатизують. Це стосується всіх політичних діячів. Я хочу сказати, що звичайно, певний потенціал у Саакашвілі є, хоча, як відомо, він не може балотуватися на посаду президента за всього того, що він не був громадянином України протягом певного терміну, а це є обов'язковою умовою для балотування на посаду президента. Потенціал у політичної сили Саакашвілі, я думаю, є. І це буде залежати від того, чи буде реалізуватися і розвиватися цей потенціал, буде залежати від дій Саакашвілі. Але поки що я можу сказати, що, як свідчать дані попередніх опитувань, які відбувалися нещодавно, все-таки готовність голосувати за політичну силу, яку очолює Саакашвілі, поки що залишається невисокою. Попри те, що у нього значна частина населення все-таки підтримує протестні акції, підтримує пасивно. Тобто це переважно ті люди, які не вдоволені владою, а рівень невдоволення владою у нас є досить високий. Але найчастіше ці люди голосують не за Саакашвілі, не за партію Саакашвілі, точніше готові голосувати не за партію Саакашвілі, а за інші опозиційні політичні партії. Серед тих партій найбільш електоральну підтримку має політична сила, очолювана Юлією Тимошенко.
А скажіть, от про ці 43% людей, які не визначилися з вибором, по-перше, яка динаміка цієї цифри з роками? Зростає, зменшується кількість таких людей? І знову ж таки, чи можна тут пов'язувати з електоральним вибором, з невизначеністю?
Я хочу сказати, що за останні роки цей показник мало змінювався, близько 40%. Я відстежував, починаючи з 2014 року, подивився десь приблизно одна й та сама цифра. По-перше, людям часто важко визначити, хто є самим помітним політиком року. оскільки вони не бачать яскравих особистостей. Тобто, поки що от наш політиком не передукує таких особистостей харизматичних, за якими б пішли громадяни. Тобто ми бачимо певне тасування однієї тієї ж колоди. Практично за останні роки одні і ті ж самі люди з'являються у цьому списку найбільш помітних особистостей. Ну, от в 2016-му, в 2016 році до цього списку підключилася Савченко, але дуже на короткий час. Ми знаємо, що після того, як її визвали з полону, вона була дуже популярною, але потім її рейтинг популярності значно знизився. Суспільство не розчарувалося. Тобто в нашому суспільстві є запит на нові обличчя, але цей запит ніяк не може реалізуватися. Тобто суспільство не знаходить таких харизматичних особистостей, хоча запит на такі особистості є.
Зрозуміло. Пані Золкіна, а знову ж таки про ці самі 43% людей, як ви оцінюєте цю цифру, багато це чимало, і, власне, от чи згодні ви з тим, що це відображення, і, зокрема, те, що одні й ті самі особи здебільшого потрапляють до цих рейтингів, і стосовно того, що не породжує політика харизматичних особистостей, по-перше, чи ви згодні з цим, і чому не породжує на цей день харизматичних особистостей українська політика?
Ну, якщо говорити про велику політику, так, про загальнонаціональний рівень, то це і по цьому питанню, і, в принципі, по рівню якоїсь персональної довіри до публічних впізнаваних персон, і так само по електоральних опитуваннях, видно, що українці, принаймні, що поки не побачили якихось нових облич, хоча запит на нові обличчя шалений, і є близько там 2/3 громадян, які хотіли побачити в українській політиці нові обличчя, але в той же час, на сьогоднішній день, таких не бачать здебільшого. От. І ну, я думаю, що це пов'язано не тільки з тим, що потенційно таких кандидатів бракує, але і так само з тим, що для того, щоб стати впізнаваним, так само потрібно бути присутнім в інформаційному просторі. І, наприклад, якщо ми елементарно порівняємо які були іноді успішні результати невеликих і нових проєктів, як там, наприклад, «Сила людей» чи там «Демальянс», який не такий вже новий, але все-таки невеликий за масштабами політичний проєкт, якими були їхні результати по окремих місцинах, областях, на місцевих виборах, де вони мали хороші результати, попроходили їхні кандидати фактично з нуля на виборчих кампаніях, попроходили до місцевих рад, але при цьому в загальнонаціональних рейтингах ці політичні сили і досі взагалі є з абсолютно мізерними показниками готовності голосувати за них з боку українських виборців. Тобто є проблеми з тим, щоб стати просто елементарно впізнаваними для українського виборця. Без інформаційного ресурсу тут нікуди не підеш. А ці 43% – це дійсно не тільки тому, що немає впізнаваності, але й тому, що є запит, але немає достатньої пропозиції. Хоча пропозиція дійсно має бути підкріплена певними ресурсами для того, щоб ця сила чи ця публічна персона демонструвала свої амбіції і, відповідно, готовні задовольнити оцей запит на новий порядок денний і на нові обличчя.
На додаток до цього є ще думка про те, що невизначеність такої великої кількості громадян є викликом, який необхідно терміново подолати. Інакше українців очікує ситуація постійно слабкої влади і постійної кризи легітимності. Так вважає директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік.
В українському суспільстві існує дуже серйозна і суттєва криза, виклик соціального відчуження. На фоні серйозних проблем в економіці, політиці, військовій сфері більша частина громадян не беруть участі в політичних процесах і демонструють глибоке розчарування в політиках всіх рівнів. Це є критичний виклик для України, особливо на фоні зовнішніх загроз і внутрішньополітичної дестабілізації. Держава має вживати термінових заходів стосовно його подолання, як шляхом розширення поля, збільшення спектру політичних сил, які функціонують в суспільстві, так і шляхом винесення ключових питань, які сьогодні розколюють суспільство, на які українці дивляться по-різному, на державні референдуми.
Це був директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік. Пане Міщенко, 10% людей вирішили, що політиком року є чинний президент. Знову ж таки, як з роками ця цифра змінюється?
Вона за останній час майже не змінюється. Скажімо, в 2016 році його також назвали 10% як політика року. І він також очолював список політиків року. В 2015 таких було 13%. Хоча в 2014-му таких було більше, 26%, але це типово для ситуації першого року каденції, президентської каденції, коли невдовзі після обрання обраний президент має досить високий рівень популярності. Ну, а стосовно того, що ви говорили відносно політичної активності, задіяльності населення в політичних процесах, то тут я повинен сказати, що взагалі-то це не є якоюсь унікальною ситуацією в світі, коли велика частина населення не цікавиться політичним життям. Це власне типова ситуація. Цікавляться політичним життям і беруть участь у громадській активності, як правило, найбільш активна частина громадян. І от тут потрібно створити, мабуть, механізми, щоб була можливість для цієї активної частини громадянського суспільства впливати на суспільно-політичні процеси. От часто влада не дослухається до таких громадян. І мені здається, взагалі, що для України характерно те, що от у нас громадянське суспільство є... Саме громадянське суспільство є лідером суспільних змін, а влада, вона є значно більш консервативна, неактивна. І тобто влада відстає від суспільних процесів і від запитів громадянського суспільства. Це є одна із значних проблем для сьогодення.
Пані Золкіна, а що ви скажете про ці 10% для чинного президента? Багато це чи мало? І чим пояснюється, які підстави?
Ну, я вважаю, що це, по-перше, небагато, і тому дуже складно взагалі говорити про те, що це якесь лідерство в рейтингу політиків року, тому що ну, 10% – це не таке вже лідерство. От, але мене більше, коли ми говоримо про рейтинги, мене більше до, так мовити, висновків про важливість і невизначеності дійсно цікавлять рейтинги електоральні, тому що якраз таки той момент, що люди готові були б йти на виборчі дільниці, але при цьому не знаєте, кого голосувати. Це дійсно не виняткова ситуація, але тим не менше в умовах, коли в Україні немає сталих політичних проєктів, коли проєкти з'являються перед виборами і в залежності від того, що треба зробити для того, щоб пройти виборчий бар'єр, коригуються програми, пропозиції для виборців з боку цих нових політичних проєктів зі старих політиків, які складаються. Тобто в цій ситуації це все-таки ну, значить більше, на мій погляд, ця невизначеність, ніж в країнах з більш стабільною політичною системою, з більш стабільним політичним життям радше. Тобто, тому що є такий запас хороший для того, щоб перед виборами безпосередньо накрутити, отримати результат тим політичним силам, новим, умовно новим, які насправді такими новими вже не є. А що стосується дійсно цих 10% у Порошенка, ну це нічого ані аж позитивного для нього, як для політика, ані так само негативного вкрай немає, тому що дійсно є певне розчарування і певний достатньо високий рівень недовіри до всіх публічних персон, в принципі, і до президента так само. Тому я думаю, що ми маємо ці 10%, які ну дійсно виводять його на перше місце.
Дякую, роблять... дякую, пані Золкіна. Маємо ставити крапку. Добігає кінця наш час. Гостями цієї частини програми були політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна та заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко. Ми говорили про рейтинги політиків, про те, кого українці назвали політиків року і чому вони зробили такий вибір. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар.